Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 146. Kom ons staan en sing ons vers 1 en 7. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vervolgings na die afkondiging van die Here se wet en ons antwoord daarna op die wet van die Here met die sing van Psalm 130. Daarvan sing ons verse 2 en vers 4. As u o Heer die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkele stonde voor u o Heer bestaan? Maar nee, daar is vergeving altyd by u gewees. Daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, en maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees Galasiërs hoofstuk 6 vanaf vers 1 tot 10. Ons behandel hierdie gedeelte vanoggend met u met die oog op die voorbereiding vir die heilige nagmaal. Broers, as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat deur die Gees, julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Pas op, Jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, dan bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan jy daarop trots wees, sonder om dit met die van 'n ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op 'n akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Ons lees tot sover. Ons teksvers is vers 2. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Kom ons bid nou saam. Heer onsse God, ons kyk op na u en dan is ons onder die indruk van u almag en u heerlikheid. Ons kyk op na u en ons is onder die indruk van ons afhanklikheid en van ons bewondering. Want ons het vanoggend hier saamgekom om u te ontmoet, maar om ook in die besonder ons harte voor u oop te maak. Ons het gekom om te bely dat ons sondaars is, wat u versoening en u vergifnis nodig het, en dat ons onsself vanoggend weer wil beskou vanuit u woord en onsself aan u wet wil meet, omdat ons ons wil voorberei, want u het ons uitgenooi om saam met u aan tafel te gaan, sodat ons saam ons kosbare geloof wat ons by u ontvang het kan opbou en versterk, as ons saam die dood en die opstanding van ons Here Jesus Christus herdenk. Ja, ons weet daar was altyd by u vergifnis gewees. En daarom bid ons vanoggend, doen dit ook aan ons. Maak ons harte skoon, gryp ons deur u woord, sodat ons ook in hierdie tyd van voorbereiding onsself weer krities voor u troon meet. Ons is ook vanoggend in die besonder dankbaar en verheug dat daarvan ons lidmate hulle openbare belydenis van die Christelike geloof kan aflê. Ja Here, ons dank u ook vir daardie voorbeeld wat u in ons gemeente vir ons gee. 'n Voorbeeld van u begeleiding en u genade, u liefde. Ons dank u vir ouers wat kinders in die verbond met hulle belofte voor u opvoed, en vir die voorbeeld en die ondersteuning wat hulle ook bied. Ons sien daarin ook u genade. Ons bid Here dat u ons sal versterk in ons stryd teen die bose, en dat u ons met u woord vanoggend sal aanspreek en ons nederigheid en oorgawe sal leer. Ons bid hierdie dinge in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou daartoe oor om die geleentheid te bied vir die aflegging van die belydenis. En ek vra die broeders wat belydenis wil aflê, wat aansoek gedoen het by die kerkraad. Dit is broeder Wian Oosthuizen en Piet Kreer en dan natuurlik broeder Stean Pool wat uit Duitsland uit by ons aansluit. Waar is die broeder Oosthuizen en broeder Kreer? Ek sien nie, waar is Piet Kreer? Dankie, het hulle hom wakker gekry. Sal jy asseblief daar so staan, Wian, daar langs die, want jylle vorm nou een driemanskap saam met die TV, verstaan jylle? Goeiemorgen, Stean. Geliefdes in ons Heer Jesus Christus, God het in Jesus Christus ons Here die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rijkdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid en aanvaarding van die verbond geroep. Daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, as ook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Heilige Gees en sy woord het hierdie broeders die kerkraad versoek om hulle geloof hier openlik te bely. Nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is, is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus is om tot sodanige persoonlike belydenis te kom. Derhalwe word aan elkeen van hulle nou afsonderlik die geleentheid daartoe gebied. Geliefde broeders, u kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van die gemeente om u geloof te bely. Daarom versoek ek u om in alle opregtheid op die volgende 5 vrae te antwoord. In die eerste plek, glo u in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam u gedoop is? In die tweede plek, glo en bely u, dat al is u in sonde ontvang en gebore, en nogtans steeds tot alle boosheid geneig, u toch in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is, en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. In die derde plek, glo en bely u, dat die Ou en die Nuwe Testament die woord van God is en dat dit die volkome leer van die saligheid is. Soos wat u dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke kan sien en ook in hierdie kerk geleer word. In die vierde plek, is dit ook u voorneme om deur die genade van God in hierdie bogenoemde leer tot die einde van u lewe standvastig te volhard om hierdie verbondsgemeenskap in hierdie gemeente met God te onderhou, hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord om hom altyd te dien. Beloof u om van die wêreld en sy begeerlikhede af te sien, u lewe en saligheid buite u self in Christus te soek en so hierdie belydenis van u met 'n godvreesende lewe bevestig. In die laaste plek, beloof u terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir u ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk van die Here die bediening van die woord en die sakramente ywerig op te soek. Beloof u om u gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouwing van die koninkryk van God aan te wend, en dat u u aan die christelike vermaning en tug sal onderwerp, as u in leer en lewe u dalk mag misgaan. Broeder Piet Kreer, wat antwoord u? Broeder Wian Oosthuizen, broeder Stean Pool, waar u nou amptelik, openlik u geloof bely en God se verbondsbeloftes wat in u doop verseël is ook aanvaar het, wek ons u nou op om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus heet ons u hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle genade wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus geroep het, nadat ons 'n kort tyd gelei het, u volmaak bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid, die krag tot in alle ewigheid. Amen. Broeder Pieter, ek dink u kan namens ons hulle geluk wens, en dan as ons hulle klaar geluk gewens het, dan kan ons vir hulle die Here se seën toesing. Staan, wat ons gaan nou vir julle sing. Stean, ons sal vir jou ook sing. En sê baie groete vir jou male, hoor. Kom ons staan, dan sing ons Psalm 20 vers 1 en 4. Broeders en susters, ons gaan nou weer saam sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 119 vers 22 en daarna vers 29. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons tekstvers wat u weer een keer gehoor het, is eintlik baie, baie duidelik en eenvoudig. Dra mekaar se laste en gee so vervulling, uitlewing aan die wet van Christus. Dit is, daar is niemand wat hierdie woorde nie sal verstaan nie. Een mens kan selfs sê, dat hierdie woord, hierdie versie, is so glashelder, dat daar nie eintlik veel nodig is om verder oor te sê nie. Dit sê eintlik alles. Een kind kan het verstaan. Maar toch, broeder en sister, elke keer as jy hierdie versie weer een keer lees, dan kry dit een bietjie dieper betekenis. Elke keer sê dit meer. Meer oor myself, meer oor my naaste, en meer oor God. Om die waarheid te sê, hierdie sinnetjie lyk al hoe meer een geconcentreerde openbaring van Godse wil te wees. Wil jy graag Godse wet gehoorsaam? Dis makkelijk, sê Paulus. Dra net mekaar se laste. Op so 'n manier vervul jy die hele wet van Christus. En dan is het asof ons die tekst weer een keer wil lees, bietjie daaroor wil dink. Ewe skielik klink, het glad nie meer so eenvoudig nie. Nie waar nie. Net hierdie een opdragie, en die hele wet is aan voldoen. Dis wat Paulus hier skryf. En dan begin 'n mens by jouself wonder, maar oorvereenvoudig Paulus nie dalk die Christelike geloof so bietjie hierson nie. Broeder en suster, as ons ons voorberei vir die nagmaal, gaan ons vanoggend na hierdie teks kyk, soos wat dit deel uitmaak van ons geleese gedeelte. Want broeder en suster, hierdie teks kan vir ons baie meer antwoorde op vrae gee, as wat het met die eerste oogopslag lyk. So ons kyk na die twee dele van die sinnetjie, dra mekaar se laste, vervul so die wet. Kom ons begin met die eerste een, die opdrag, dra mekaar. Nou om hierdie opdrag te verstaan, moet ons vir 'n oomblik net eers teruggaan na die gemeente in Galasië toe. Want as Paulus hier skrywe, dan skryf hy vir 'n gemeente wat eintlik 'n groot probleem gehad het. Daar was verdeeldheid gewees in die gemeente onderling. Die mense het nie so lekker met mekaar oor die weg gekom nie. Somtyds was daar maar net so gemaakte kalmte, so 'n soort van 'n verdraagsaamheid en voorgee, ag maar baie maar soos vandag ook onder mense. En partykeer was dit sommer konfronterend gewees. Nou, mense in 'n gemeente veral kan nie op so 'n manier lewe nie. Dis onaanvaarbaar. En dis hoekom Paulus so hulle skryf om hulle te waarsku teen hierdie manier van lewe. Né? Wat jy fout vind met ander mense. Dis nie wat die Here verwag nie. Almal in die gemeente was regtig baie opreg en eerlik, hulle wou die gemeente gedien het, maar elkeen het dit op sy eie manier aangepak. Die een groep het veral klem gelê op die Joodse wette, omdat hulle Jode was, voordat hulle Christene geword het, en hulle het die wet van Moses uit hulle kop uit geken, en hulle was besny, en hulle wou, en het geglo, dat hierdie wettiese benadering en soan, mens kan amper maar sê, amper 'n oud-testamentiese benadering, soos wat hulle groot geword het in die kerk, dit moet nou in die Christelike kerk net so voortleef. Dit het amper vir hulle gevoel asof dit vanselfsprekend op outomaties moet aangaan. Nou, baie van die groot probleem is, baie van hierdie praktyke en hierdie hele benadering het mens laat dink aan die fariseërs se manier van hoe hy na sy godsdienste kyk het, ne? Jou klop wette wat jy moet gehoorsaam, en as jy baie oor 'n klomp hekkies kan spring, as by die godsdienst kom, dan het jy nou eintlik 'n baie goeie kans voor God. Nou, hulle het veral negatief gereageer op die mense wat Christene geword het, wat vanuit die heidendom uitkom. Want die Jode het gesê, julle kan nie saam met ons in 'n gemeente wees, as daar sekere goed is wat julle nie ken nie, en sekere goed is wat julle nie doen nie. Julle is net nie op standaard nie. Nou ja, jy kan nou dink, as mense so met mekaar werk, is daar onmiddellik 'n soort van 'n reaksie, ne? En die ander het hulle dadelik begin verdedig. Mense verstaan dit, dis nie vir ons vreemd nie. Want as iemand anders vir jou begin reëls maak, dan is jy natuurlik sommer gou-gou op jou perkie. Dikwels, broeders en susters, het ons egter self iets van hierdie probleem in ons godsdienst, ne? Dat daar's in jou kop 'n sekere hoeveelheid goed wat 'n mens moet doen en moet wees, anders is jy nie regtig wat kerk wees en geloof wees op standaard nie. Nou, mens, ons sal nou nie sê, dit gaan vandag so seer dat ons nou al hierdie wette en al hierdie dinge wat Moses geleer het 100% van nakom nie, maar ons wat gereformeerd is, is van kleins af geleer dat jou saligheid kom nie as gevolg van die onderhouding van die wet nie. Maar broeders en susters, die probleem is net, dit kom by as jy voorwaardes en vereistes stel vir ander mense. Ons kan verwag daai heftige reaksie van die ander party. Christene uit die heidendom in Galasië het hulle self dadelik begin verdedig met die vryheid wat hulle Christus het. Sê Christus het ons vrygemaak van al hierdie reëls. Ons het glad nie nodig om enige iets te gehoorsaam nie. Die probleem is nou net, hulle kant het hierdie vryheid so breed verstaan en verduidelik en belewe, dat hulle hierdie woord Christus het ons vrygemaak, begin misbruik het. En dit het ook natuurlik aanleiding gegee aan sedeloosheid, aan dronkenskap, aan ongebondenheid, vyandskap en dergelike dinge. So, hulle het nou weer die ander party sê, vir die ander party sê, man, jy verstaan van godsdienst af niks. Kyk het hoe heerlik lekker lewe ons, en hulle die ander party uitgetaard, sê hulle is oudtyds, hulle verstaan niks van kerk nie, hulle het hulle verkleineer. So, die probleem was dus nou, elke ou en elke groep was verskriklik bekommerd gewees oor die mate waarin die ander mense godsdienstig was. Natuurlik op 'n verkeerde en op 'n selfsugtige manier. Hierdie houding van, dit verraai die houding van, ek maak reëls en ander mense moet my reëls nakom. En as my reël en voorwaardes nie nagekom word nie, dan skryf ek jou af, of ek kyk op jou neer, of ek kritiseer jou. Nou hierdie hele benadering van onderlinge verhouding, natuurlik nie net in, onder die kerkmense, maar teenoor alle mense, maar veral nou hier in 'n gemeente, is vir Paulus, hierdie situasie is vir Paulus totaal en al onaanvaarbaar. Dis 'n geweldige, groot probleem, veral in 'n gemeente, want, jy sien, die Heilige Gees, sê Paulus, word op so'n manier stadig aan uit die kerk geweer. En as die Heilige Gees nie meer in 'n gemeente werk, met ander woorde, die rigting en die manier bepaal nie, dan is, as jy weer kyk, dan sal goed soos tweedrag en twis en partyskappe en kritieke. Nou sê Paulus die alternatief, en daai alternatief wat Paulus aanbied, is soos 'n goue draad wat dwars deur hierdie brief loop. Hy sê, julle moet uitvind hoe dit werk en julle moet daarop konsentreer om deur die gees te wandel. En dit beteken basies in eenvoudige taal dat 'n gelowige mens moet homself in die eerste plek meet en nie vir ander mense nie. En hy moet homself meet aan die Here se woord en die waarheid. En daai selfmeet, dit is wat bekering veroorsaak. Daai aflê van beterweterigheid, daai trotsheid, daai hoogmoed, en dan bring dit 'n oog van mededoe vir daai ander ou in die kerk wat nie 100% soos jy voel nie, of wat van jou verskil of wie se aksente op ander plekke lê. As die gees van die Here en sy woord daai deel in jouself doodmaak, wat jou laat neig om jouself oor te sien en in ander mense foute te vind. Dit, broeders en susters, is 'n geweldige sprong in die regte rigting, ook vir die suksesvolle voortgang van 'n gemeente en in 'n familie en in 'n gesin. Die idee van ons keer net die vraagteken ander kant toe om. Dan gaan dit nie meer oor wette en reëls en aksente en twiste nie. Dan gaan dit nie meer oor wat mag ek doen en wat moet ek doen nie. Die ding waaraan gemeet en getoets word van Wat is alles sonde? Wat is alles verkeerd? Dit is negatief en dit breek 'n geesvervulde mens af. Nou is die vraag. Nou word die vraag eerder, wat moet ek doen? Hoe kan ek help? Of kom ons stel dit in die Galasiërsbrief se taal. Hoe kan ek die benadering so omdraai dat ek persoonlik geestelik begin groei voor God? En broeder en suster, eers as mens daai benadering, daai selfondersoekende benadering, dan kom jy op die vlak waar ons weer ons teksvers kan lees. Nou eers kan ons regtig begin verstaan as ons by onsself begin. As ons ons eie voorkeure en ons eie voorbehoude en ons eie hoogmoed en trots, as ons dit eers verbygestap het en verbygekyk het, dan hoor ons vir Paulus. En die interessante ding is, die eerste ding wat jy dan in hierdie versie hoor, is natuurlik die opdrag, die werkwoord, en dis die woord dra. As jy besef, hier word van my iets gevra, en dit wat gevra word, is om te dra. Jy sien, broeder en suster, dan laat saak jy dadelik jou ken, jy het 'n nuwe benadering, en jy maak jou skouers breed. As 'n ander broeder of 'n ander suster dalk 'n fout begaan het, moenie op hom of op haar spring nie. Moenie dadelik skeef opkyk nie. Help liewer dadelik dra. Moenie oor 'n medegelowige of oor 'n ander mens se sonde loop in skinder en frons nie. Kry daai sagmoedige gees om te help. Hy sê, en onthou net, in die agterkop moet daar iets wees wat heeltyd by jou 'n klokkie lui. En daai ding is, pasop net, môre is jy die een wat struikel. Hou in gedagte, jy kan die een wees wat val. Wat het jy in daai oomblik van val nodig? Dan jy iemand nodig om jou te help dra, om jou te help optel. Want dit is hoe die duivel werk. Die duivel laat mense nie net val nie. Die duivel gee hoogmoed sodat die ander wat moet help nie meer dit doen nie. Want hulle kyk van die verkeerde kant af. Die Griekse taal gebruik hierso 'n woord wat sê dat jy, ja, hy sê jy moet heeltyd in jou agterkop onthou, jy kan ook maklik omkant betrap word. Dit is hoe hy dit stel. Nou, wie van ons kan daarop aanspraak maak dat ons nie weet wat dit is om so omkant te betrap te word en om te struikel in die lewe nie. Die Here leer ons dat God se genade hierin lê, dat hy juis 'n broer of 'n suster gee, 'n mens met 'n sagte hart wat na die gevallene gestuur word, wat kan optel, wat wil optel, wat weet wat dit is om uit te reik. Jy sien, daai verandering is iets wat binne in jou moet gebeur. Ons moet in stede van onderlinge oneenigheid of kritiek, dinge wat op menslike aksente en voorkeure berus, eerder in daai plek moet ons ondersteuning inpas. En daai ondersteuning is iets wat op God se genade rus. Dis iets wat jy by die Here kry. Dis daar waar jy dit vra. En daarom sê Paulus, ons moet met 'n gees van sagmoedigheid. Sagmoedigheid beteken ons moet die genade wat God vir ons in Christus gehad het, moet ons in ons benadering teenoor ander mense uitstraal. So daar's iets van God wat in jou leef wat begin straal. En dit beteken in die praktyk, byvoorbeeld, broeder en suster, om na 'n persoon in nood te luister. Net te luister. Dit is al 'n pragtige, reusagtige eerste stap. Groot probleem by ons mense. Ons is baie lus en altyd gereed om te praat, om antwoorde te gee, om raad uit te deel. Baie keer is ons antwoorde onvanpas, selfgerig, want ons luister nie. Ons probeer nie uitvind waar die persoon geval en seer gekry nie. Net omdat ons baie keer so onsensitief en afgestomp geraak het, dat ons glad nie meer die probleem, die werklike probleem van 'n medegelowige verstaan nie. Daai aanvoeling in ons tyd het dit begin verdwyn. Luister eers goed. Voel. Laat God se woord dan, wanneer die tyd reg is, op 'n gepaste wyse spreek. Dis nie vir jou nodig om antwoorde uit te deel, uit te dink nie. Dis nodig om God se woord te laat spreek. Ons moet daarop let dat ons mekaar se laste moet dra. Dit sê nie dat ons mekaar se foute moet oorsien nie. God roep ons ook nie daarvoor op nie. Hy roep ons tot betrokkenheid op. Moenie stry oor alles nie. Moenie mekaar ignoreer nie. Wees lief vir mekaar en gee om. Huil saam, bid saam, want daai is alles maniere om te sê, dra saam. Dis asof Paulus wil pleit, dat daar nie tyd en plek is vir allerhande verskillietjies nie. Hy sê, dit doen skade. Soek grond waar jy ooreenstem. Werk daarvan af. Die verskillietjies kan ons later uitvee. Daar is soveel werk. Daar's soveel ondersteuning nodig. In vers 9 skryf hy dat ons moet nie ophou om goed te doen nie, want dan sal ons op die regte tyd maai. Met ander woorde, oes. Nee. Jy sal oes as jy in hierdie proses nooit verslap nie. So, Paulus sê, gaan nader. Hy sê, die tyd om te saai, die tyd om te fokus op hierdie benadering in die lewe. Hy sê, is nie baie nie. Daar is nie baie tyd vir dit nie. En hy het die wederkomse gedagte. Hy sê, ons moet fokus om ons tyd positief te gebruik op hierdie manier. Hy sê, jy weet nooit wanneer die Here kom nie. En dan is jou tyd om te saai verby. Dan is daar nie vir jou 'n geleentheid om te oes nie. Want toe jy moes gesaai het, het jy gestry. Het jy moeilikheid gesoek. So hierdie is die opdrag en wat dit in die praktyk beteken in die groot woord dra. Daarna gee hy die belofte of dan sal wat gebeur? Die versekering. Nee, dan sal jy die wet vervul. Wonderlike ding om te dink jy kan doen. Die fariseer godsdienst, wat nog in die Ou Testament stilgestaan het by Moses, wat ander mense aan allerhande dinge meet, sal nooit die volheid van die wet ken nie. Want dit is asof hulle net eenvoudig met daai kritiese benadering in die lewe nooit Christus se wet verstaan. Wat hy gedoen het aan die wet en met die wet toe hy gekom het. Hierdie ding laat die kritiese benadering in die lewe van moeilikheid soek waar jy kom. Dit dompel jou godsdienst in 'n tipe lewensuitkyk waar jy naderhand Christus en sy werk heeltemal miskyk. Heeltemal verkeerd verstaan. Dat jy naderhand heeltemal vergeet om te vra, maar wat kan ek doen? Waar pas ek in? Here, hoe kan ek vir u lewe? Ek wil graag weet wat vir u wel behaaglik is. Jy sien, dit maak 'n mens positief in jou vrae en in jou uitkyk. Ek behoort aan u. Ek smag daarna om my geluk in my lewe daar te vind, waarin ek hierdie nabye gemeenskap met u mag belewe. Gemeente, so praat 'n mens, so wens, heilige begeerte is te sien in 'n mens wat naby aan die Here lewe. So praat 'n mens wat hierdie versoek van Paulus, hierdie opdrag, voel wakker word in jou binneste. Paulus antwoord dus baie eenvoudig en duidelik. As jy God regtig wil eer en jy wil sy wet al hoe meer volmaak in jou lewe laat uitkom, maak dan 'n verskil in jou medemens se lewe. Wees 'n rots vir 'n ander. Wil jy iets in die kerk beteken? Dra. Vat 'n ander mens se las. Kyk wie het 'n vraag, 'n probleem. Soek iemand vir wie jy iets kan beteken. Jy sien, dis 'n volledige ander kant van benadering. Jy soek en kyk vir iets anders. Jy soek nie meer fout nie. Jy soek waar kry iemand swaar. As jy so luister, kan jy dalk in jou agterkop dink, jy weet, ek sal eintlik seker nooit self Christus se wet so kan vervul nie. Want ek dra al klaar so swaar aan my eie lewe, aan my eie las. My eie probleme is klaar al te veel vir my. Maar weet jy geliefdes, die wonderlike ding van die geloofslewe is dat jou las al hoe ligter word, hoe meer jy 'n ander mens se las dra. Want deur 'n ander se las te dra, vervul jy die wet. Christus wat vir jou gesê het, my las is lig, my juk is sag. Neem jy maar jou broeder of jou suster se las op, want ek sal sommer joune vat. As jy iemand anders help, sê die Here, is dit so goed asof jy my help. Selfs as jy iets gerings verlig, dat jy dit aan myself gedoen. Jesus sê, selfs as ek dors was en net vir my slikkie water gegee het, dit weeg baie in my oë. 'N gelowige broeder en suster kry deur te gee. Daai is die versekering. Dis die belofte wat aan die ander kant van die dra kom. Dit is wat gebeur. Dis die uitkoms. Dis hoe die Here werk. Hy verlig jou van jou las. En laat ons ook maar nooit vergeet nie, ons grootste las wat ons ooit gehad het, was die ewige dood. En dis wat hy van ons skouers kom afhaal het. Dis omdat jy nie vanoggend hier sit met daai las op jou skouers nie, dat jy weet jy is uitgenooi vir volgende week se nagmaal. Daai las is weg. Jy sit hierso, so lig soos 'n veertjie. Jy huppel as jy na die Here se sakrament toe beweeg. So broeders en susters wil die Here ons verenig onder ons een hoof. En so word 'n mens regtig 'n gemeente waar jy weet ek is omring deur mense wat my wil help dra. En dit maak 'n groot verskil. Daar's nie mense wat my meer beskinder of ignoreer of verguis of kritiseer nie. Nee. Ek sien die las op 'n ander mens se skouers. En dis wanneer ek in aksie gaan. Dit sal ons dwaasheid wees, broeder en suster, as 'n mens daai vermoë by die Here Jesus ontvang het en jy gebruik dit nie. Dit sal ons dwaasheid wees as jy in die proses die las op jou eie skouers terugvat, terugplaas en terug wil gaan om op jou ou maniere te lewe. Dis juist waarvoor voorbereiding, waarvan voorbereiding 'n mens wil bevry. Kom ons kyk daarop vanoggend weer eens na ons Here Jesus Christus. Dan sien ons ons las daar op sy skouers. En daarna kyk ons bietjie na mekaar. Weet jy van ander se nood, se hartseer, se stryd en se worsteling. Het jy al gevra hoe dit gaan en of jy kan help? Of is jy nie daai type nie? Meer skamerig. En as dit jou probleem is, dan is dit dalk omdat jy nog self 'n las dra wat jou pla. 'N las wat op die Here Jesus se skouers moes gewees het. Moet vanoggend ligvoets hier uitstap. Want hierdie teksvers is so eenvoudig. 'N Kind kan dit verstaan. Dra mekaar se laste, vervul so die wet. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om te dink dat U ons wil gebruik om U werk te doen. Wat 'n voorreg om te besef dat U ons losmaak van dinge wat ons verhoed om U werk te doen. Dat U ons las vir ons wegvat. En dat U ons op so 'n manier waardevol in U kerk maak, omdat ons in U naam optree. Ons bid dat U ons dan ook in hierdie week van voorbereiding so sal bevry van die dinge wat die Satan in ons lewens indra, wat ons vreugde in ons geloofslewe van ons af wegvat. Ons dankie dat U in die eerste plek die wet vir ons vervul het, dit volgemaak het en die diep betekenis daarvan vir ons as rigtinggewende krag kom uitwys het. En ons dankie dat ons daardie rigting kan volg op ons lewenspad. Ons loof en ons prys U in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broeder en suster, na die insameling van die kollekte antwoord ons op die prediking van die Here se woord by die sing van Psalm 133 vers 1 en 2 ten slotte. verhef jy hart tot God, ontvang die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.